Radio Fórum. Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Právě začíná Radio Fórum, ve kterém dostanete prostor i vy, a to zanedlouho, na telefonním čísle 22 155 27 55. Jak jste slyšeli, řeč bude o Řecku. Krásné to zemi, do které možná mnozí z vás směřují v čase dovolených. Řecko mělo do dnešního dne požádat o prodloužení stávajícího mezinárodního programu úvěrové pomoci. Atény jej však odmítly. Řekové mají plné zuby utahování opasků, které program přinesl výměnou za úvěry ve výši přes 240 miliard eur. I proto možná ve volbách jasně zvítězila levicová strana Syriza. Dnešní jednání mezi ministry financí eurozóny a řeckou vládou jsou neúspěšná a tlačí čas, protože dohodnutý záchranný program se má uzavřít na konci měsíce. Agentury citovaly slova řeckých vládních představitelů, že za těchto okolností dnešní dohoda není možná. A poslední zpráva, kterou jsme zaregistrovali na agenturách, zněla, že Řecko na jednání ministrů financí zemí platících eurem odmítlo připravený návrh závěrů, který navrhoval půlroční prodloužení nynějšího programu. Podaří se však alespoň v blízké budoucnosti najít kompromis? Nebo Řecko totálně zbankrotuje? Co by bankrot přinesl Řecku, co věřitelům a co celé eurozóně? Má smysl držet Řecko v měnové unii a nadále ustupovat? Co však nový řecký kabinet nabízí, aby jej mohli věřitelé brát vážně? To jsou některé z otázek, na které se budeme snažit hledat odpovědi. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Lucie Vopálenská a mým dnešním hostem ve studiu je ekonomický novinář z Lidových novin Jan Macháček. Dobrý večer, Honzo.
Dobrý večer.
A po telefonních linkách také srdečně zdravím naše první diskutující, kterými jsou pánové Marek Šváb. Hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A také pan Martin Šmída. Dobrý večer i vám.
Pěkný večer všem.
Tak Honzo Macháčku, nejprve začnu s tebou. Ministr financí Yannis Varoufakis měl na dnešním jednání požadovat až půlroční odklad splácení dluhů a navázání splátek na výkon řecké ekonomiky, což už dříve avizoval, že když bude růst HDP, země bude splácet, když růst nebude, nebude splácet. Řekové prý také chtěli snížit požadovaný primární přebytek rozpočtu. Zmiňuji to proto, že nejsem ekonom, ale takto toto byly hlavní body odpoledních zpráv. Jak přijatelnými či naopak nepřijatelnými se ti jevily tyto požadavky?
Tak záleží na tom, z jakého pohledu, že? Tak je fakt, že ta řecká vládní strana Syriza v demokratických volbách zvítězila velice silně, má 70% mandátu, jestli se nemýlím. A je to tedy velice silný mandát, velice silné vítězství. A ten program říkal jednoznačně, že tak, jak to bylo nastaveno, ta pomoc, že voliči už nesouhlasí s tím, aby se v tom pokračovalo. Takže to je jedna rovina věci, takže vlastně máme teprve pár týdnů po volbách, tak asi, jestli někdo čekal, že teprve pár týdnů po volbách řekne, nějaká politická strana, byl to všechno omyl, my jsme nás voliči uvedli v omyl a prosazovat to nejde, my jsme se spletli, špatně jsme si to spočítali, špatně jsme odali naší sílu, to asi nejde. Druhá věc je, řekněme názor mainstreamové akademické ekonomie, která, jak to tak na světě bývá, to především bývá teda americká univerzitní ekonomie, ale ne pouze, tak většina samozřejmě ekonomů, kteří o tom píšou akademické články, také říkají, že vlastně tak, jak je to nastaveno, i ty výsledky toho záchranného programu, i teda budoucnost toho, že by nějaká země měla vytvářet třeba rozpočtový přebytek 3% po dobu 25 let, považují za naprosto nerealistický a uvádějí i příklady z historie, kdy bylo možné nějakým způsobem dluhy ještě prostě restrukturalizovat. No a pak je tady třetí názor, to je zase jiná politická rovina, především německý, nebo řekněme severský, zastává samozřejmě i Holandsko a Finsko, třeba i Slovensko jako člen eurozóny, který říká, že za prvé Existují v Evropě i daleko chudší země, baltské země se s podobnými propady po roce 2008 dokázaly vypořádat velmi, velmi spořádaně. Co si kdo vypůjčil, musí prostě vrátit a Řecko si žilo nad poměry a tak dále a tak dále, což je všechno pravda, ale hlavně je to politicky postaveno tak, že pokud jsem řekl, že řecká Syriza těžko může 14 dní po volbách říct voličům, že hlavní jejich volební program neplatí, tak zase těžko čekat od vládní koalice v Německu, že vlastně jako utvoří platformu pro nějaké extrémní strany nebo pro vysloveně euroskeptické strany, jako je Alternativa pro Německo. Takže v Německu zase politická poptávka říká neustupovat, neustupovat, neustupovat.
Rozumím. Zároveň je ale zajímavé, že dnes se také objevily výsledky z průzkumu veřejného mínění v Řecku, kde podle agentury Kappa kolem 68% dotázaných Řeků bylo ještě tedy přesvědčeno ještě dnes, že kabinet vyjedná spravedlivý kompromis. Většině Řeků se zjevně opouštět eurozónu nechce, tak ale jistý čas asi tomu budeme muset dát, jak si o tom mluvil. Zároveň ale bych ještě zmínila jednu věc, že řecký ministr financí Varoufakis se vlastně předminulý týden na jednáních bilaterálních netajil letitým postojem, že celý záchranný plán nebyl dobrým plánem a premiér Tsipras zároveň plánoval kroky, které jsou s tím záchranným plánem v rozporu, třeba zastavit privatizaci, najímat státní zaměstnance a tak dále. Je možné, ať už je to v souladu s těmi předvolebními sliby, o kterých si hovořil, nebo s jejich zkrátka přesvědčením, že premiér spolu s ministrem financí tak nějak už počítají s odchodem z eurozóny, anebo šlo jenom o nějaké vypouštění silných slov před dojednáváním kompromisu?
Já nevím, s odchodem z eurozóny, tak to rozdělme si to na několik možností. Jedna věc je teda vynucený, nebo řekněme odchod z eurozóny, nebo vyloučení z eurozóny, které podle současných pravidel prostě není možné. Z eurozóny nelze někoho vylučovat.
Muselo by Řecko samo chtít odejít, je to tak?
Ano, podle stávajících smluv to nejde, samozřejmě někdo může říct, když se chce, tak jde lecos, ale zatím právníci takovou možnost považují za nepravděpodobnou nebo nemožnou v tuto chvíli, takže by to bylo velmi komplikované. Muselo by dojít k takzvanému Grexitu nebo odchodu Řecka z eurozóny dobrovolně, ale i to je nějakým způsobem asi spíše nepravděpodobná možnost, protože o čem se diskutuje v posledních týdnech a dnech, je také jiná možnost, že, kterou zase propagují někteří akademičtí ekonomové a ekonomičtí komentátoři významných světových listů to zdůrazňují, že tu je jakási možnost zavést nějakou paralelní elektronickou měnu, která bude to jakýsi cenný papír opřený o možnost budoucích daňových výnosů. Takhle jak to zní, tak to říká, tak to asi zní jako nesmysl, nicméně zase důležitý americký akademičtí ekonomové toto navrhují. Dneska to ve Financial Times popsal podrobně Wolfgang Munchau. Zní to jako fantasmagorie, asi by to nebylo dlouho udržitelné, ale pokud se by se Řecko vydalo touto cestou, že by kromě eura mělo ještě nějakou paralelní elektronickou měnu, tak by se zase musel sejít zbytek eurozóny, a protože ani to samo o sobě by nezakládalo důvod k okamžitému vyloučení z eurozóny. Takže, takže musel bys. No, toto je varianta, která je skutečně vážně diskutovaná. Já si dovedu představit, že na těch jednáních může být diskutována. Ti profesoři, kteří to se k tomu hlásí, dokonce říkají, že spoustu jednotlivých amerických států Unie tímto způsobem vlastně funguje nebo dokáže i financovat rozpočty a tak dále. Takže možná je lecos. Ten odchod z eurozóny, to je samozřejmě nejtvrdší možnost a tam pak samozřejmě záleží zase, jak profesionálně by byl takzvaně manažován, řízen. Máme tu i spoustu mezistupňů. Řeckých bank mizí hotovost, ona nějaká doba, jak se ty jednání můžou ještě vlézt, řekněme, dáváme tomu týden, maximálně 14 dní, ale během té doby už dneska vlastně uniká z řeckých bank 2 miliardy euro úspor denně, které kam si mizí buď do matrací nebo do ciziny. A takže řecké banky se dostanou do naprostých potíží s likviditou, budou muset se samozřejmě asi nějakým způsobem zavřít. Řecká vláda by musela podobně jako Kypr před 2 lety zavést kapitálové kontroly, omezit výběry vkladů a tak dále, nějaké takové restrikce. A tento mezistupeň, kdyby došlo k odlivu úspor a odlivu kapitálu a k zavedení restrikcí, které se normálně ani v eurozóně zavádět nesmí, tak by se asi zvažovaly všechny tyhle ty radikální možnosti, jako je, jak jsem řekl, ta další paralelní měna, tvrdý odchod a tak dále. A ten tvrdý odchod sám o sobě se může, pokud by byl velmi profesionálně připraven a dobře řízen, tak nemusí mít tak katastrofální následky ekonomické, a nebo se může celý udělat úplně prostě špatně, může dojít i vlastně výpadkům fungování státu nebo k úplnému rozpadu státu, kdyby to probíhalo chaoticky. To je ovšem čistě ekonomický pohled, protože daleko důležitější je možná rovina geopolitická, geostrategická, protože nezapomeňme, že Řecko je členem NATO a je to poměrně země s důležitou strategickou polohou ve vztahu k Blízkému východu a tak dále. Takže Západ také musí zvážit, jestli chce ztratit Řecko a vytvořit nějakou černou, bezprizorní černou díru a další ostrov nestability na svém okraji.
Říká Jan Macháček, ekonomický novinář a komentátor deníku Lidové noviny. A já nyní oslovím naše diskutující po telefonu. Nevím, nakolik jste, pánové, ekonomové, já tedy jsem v tomto směru laik, ale pane Švábe, jak vy pohlížíte na tu přetahovanou mezi Řeckem a zástupci eurozóny či zástupci věřitelů? V souvislosti s postupem Řecka se občas objevovalo i slovo vydírání. Na stranu druhou, už jsme tady o tom hovořili, v zemi vyhrála strana, která má mandát od voličů jít svou cestou a podmínky, které Řekům připadají tvrdé, odmítnout. Tak jak tomu vy sám rozumíte a má podle vás smysl Řecko v eurozóně držet?
No tak já bych se vrátil už do roku 2001, kdy Řecko bylo přijato do eurozóny za neúplně příliš standardních podmínek, když si vezmeme ty ostatní země, které tehdy do eurozóny vstupovaly. A pak, když se to vyvíjelo dál s řeckou ekonomikou, tak to je další věc k dlouhé diskuzi, ale teď k tomu, co se děje teď, už mnohé bylo řečeno. Vyhrála strana, která něco slibovala, těžko bude něco teďka měnit. Na druhé straně je členem nějakého celku, který má také nějaká pravidla a hlavně tady je věc, kterou považuji za věc téměř přirozenou, že pokud tedy někde něco dlužím, tak bych se měl snažit to nějakým způsobem začít vracet a nezatěžovat ten celek, jehož jsem členem, nějakými dalšími věcmi. Ono bude velmi obtížné, podle mého názoru, najít nějaký kompromis mezi Evropskou měnovou unií a Řeckem. Já si nedovedu moc dobře představit to, i když pan Macháček sdělil to, že by mohla existovat nějaká varianta, řekněme slušného nebo dobrého odchodu z eurozóny, ale já si to v tuhle chvíli moc dobře nedovedu představit, že by Řecko z té eurozóny odešlo, protože si myslím, že by to mělo vliv i na zbytek členských zemí, nejenom Evropské měnové unie, ale i Evropské unie jako takové, čili i celé Evropy.
Tak o tom se mluví, že by to mělo nějaký dopad a jako myslíte, že jednoznačně negativní?
Záleží na tom, to je právě věc toho kompromisu, který podle mého názoru musí nějakým způsobem nastat. Musí se ten celek a Řecko musí domluvit a to znamená, že jedna i druhá strana musí do jisté míry částečně ustoupit a teď jde o to, jak ten ústup bude, protože na jedné straně tady je řecká vláda, která má vůli voličů, na druhé straně tady je Evropská měnová unie, která má zase nějaké
Rozumím.
Cíle a teď mezi tím se musí tyto dvě strany dohodnout. A Já zatím ten prostor mezi řeckou vládou a Evropskou měnovou unii příliš nevidím.
Ano, říká pan Schwab, a já se ptám také na to, jaký názor má pan Martin Šmída na současnou situaci mezi Řeckem a jeho věřiteli.
No, tak já částečně souhlasím s panem Schwabem, že ten problém začal už v roce 2001, kdy se Řecko dostalo do eurozóny v podstatě podvodem s falšovanýma statistikama. Takže si říkám, že možná dobrý moment na opuštění eurozóny bylo hned při té krizi, kdy se na to přišlo. A já si myslím, že jak když Řekové si to nepřejí, tak já si myslím, že by se návrat třeba k drachmě nebo v nějaké polovičaté verzi, k nějaké třeba virtuální měně, je to pokus, který by podle mě mohl být.
A co říkáte na to, na tu vlastně patovou situaci, že eurozóna nemůže Řecko ze svých řad vyhodit? Řecko by muselo požádat samo. A když to samo neudělá, tak co s tím?
No jasně, no, to je samozřejmě zapeklitá situace. Já bych samozřejmě Řekům doporučil nějaký referendum o tom, jakou cestou se dál vydat, ale taky jde o to, že to není problém jenom Řecka, ale je to problém celé eurozóny a německých bank a taky Slováků, kteří na to nevěřícně hledí, do jakého spolku, že se to dostali. Takže je to zapeklitá situace, ale já bych prostě Řekům doporučil třeba referendum a vidělo by se, no. I když částečně tyhle volby trochu referendem byly, no, a Syriza teda vyhrála dost jednoznačně na to, aby si všichni uvědomili, jakou cestou se Řecko chce vydat. Akorát teda si to neřeklo dost jasně na to, aby si řekli, prostě my ty dluhy platit nebudeme a vy nám teda akorát nepůjčíte a stane se jim akorát to, že budou muset hospodařit nějak sami sobě, si vybrat si daně a z těch daní financovat ten svůj stát a prostě nějak provozně fungovat a tyhle dluhy by prostě zůstaly na bedrech těch německých bank.
Říká Martin Šmída, vydržte prosím spolu s kolegou ještě na telefonních linkách. Honzo Macháčku, má smysl držet Řecko v eurozóně, ustupovat, snažit se zkrátka o nějaký kompromis a obměna téže otázky, je vůbec nějaká jiná cesta?
No, tak samozřejmě kompromis je vždycky asi dobrý. Samozřejmě v tomto případě jsou, jak jsem řekl, obě ty strany limitované jakousi politickou hrozbou v případě Německa a nebo politickým mandátem přímo v Řecku. Já jsem v prvním komentáři povolebním k tomu napsal, že ke kompromisu nakonec dojde, jenom je otázka, kolik po cestě k tomu kompromisu, kolik se obě strany dokáží ještě navzájem poškodit svou ekonomiku, celou eurozónu, reputaci eurozóny, než nakonec k té dohodě dojde.
A rozumím tomu, Honzo, dobře, že vlastně Řecko je více na koni, že eurozóna zkrátka nemá až tak velký manévrovací prostor?
To si myslím, že tak není, protože situace je taková, jak jsem popsal, že by mohlo dojít k tomu, že řeckým bankám dojde likvidita a tak dále, pokud už ECB nebude poskytovat Evropská centrální banka nějaké mimořádné financování, tak by mohli i na nějakou dobu řečtí občané přijít o úspory, nesměli by, obtížnější by pro ně bylo cestování, prostě nakupování v cizině, prostě provozování všech věcí, na které byly donedávna zvyklí, takže to nic příjemného být nemusí. Já jsem si dneska v nějakém článku, myslím, že to byl Wolfgang Muchau ve Financial Times, ten všiml, podle něj je totiž pro Řecko není ani tak důležité, prostě co se nakonec přesně upeče, jestli dostane nějakou přemostňovací půjčku na 3 měsíce nebo na 4 měsíce, ale daleko důležitější pro něj je, aby, jak si ty představitelé té trojky, toho západu, řekněme, prostě tedy celkově, ale dá se říct Evropské unie, Evropské komise, teda Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky, aby přiznali, že ta jejich předepsaná léčba prostě byla špatně, že fungovala špatně, to znamená, že po 5 letech léčby má Řecko o třetinu menší ekonomiku, 25% nezaměstnanost, ale to by tolik nevadilo, ono má ještě daleko větší dluh, než když do té léčby vstoupilo. Takže tohleto i podle selského rozumu je zřejmé, že to asi nefunguje tak dobře, jak se očekávalo. Protože nic proti tomu splácet velký dluh, ale kdyby aspoň jsme měli jako naději, že ten dluh bude jako klesat nebo že klesá, a když ta stávající léčba vedla k tomu, že ten ekonomika se zmenšila, ten dluh naopak ještě obrovsky vzrostl, tak je asi logické, že to má nějaké politické konsekvence. Jenom... A pak je teda otázka, koho, kdyby tato vláda, kdyby Syriza nesplnila teda vůbec tento svůj slib a řekla jeden, bohužel to nešlo, my jsme nás podvedli, tak koho budou v Řecku volit příště? Samozřejmě může Řecko splácet svůj dluh z podstaty, může, jak se kdysi navrhovalo, i prodávat třeba ostrovy, prodávat vlastní teritorium, protože z toho růstu to prostě nemá šanci zaplatit. Tak buď tady se bude zbavovat svého teritoria, což je teda věc v moderní době celá nevídaná, anebo mě to mělo ty politické konsekvence ve smyslu, že popříště, když tam teďka volili komunisty, tak příště tam budou volit prostě fašisty.
Ano, říká Jan Macháček.
Pokud budou mít vůbec volby nějaké teda.
Říká Jan Macháček z Lidových novin. V tuto chvíli je už čas pro naše posluchače. Já se s dovolením rozloučím s pány Markem Švábem a Martinem Šmídou. Velmi pěkně vám děkuji za vaše názory, za to, že jste byli s námi v Radioforu, a linky uvolňuji pro další telefonující, a jeden z nich, pan Josef, jestli si to dobře pamatuju, se nám již dovolal. Tak prosím, máte slovo.
Dobře si pamatujete, paní redaktorko. Mně osobně zda Řecko má zůstat nebo odejít, z toho smutný nebudu. To jižní ovoce si můžeme dovést, pokud nám v tom nikdo nebude bránit. Zájem může mít tak akurat pak na to. A rozhodovat si Řekové mají sami. Mně to připadá jako u nás rodina nebo i stát, co si chce spokojeně žít. Vypadá to, že z Unie a Mezinárodního fondu jim na to chtějí přispět půjčkami. Velká část z toho se bůhví, kde ztratí mezi elitu. A místo, aby investovali, a mladí lidé jsou bez práce, pokladna... Prosím?
Ano, ano, dopovězte, ano, slyšíme vás.
No, pokladna je poloprázdná, že sotva to stačí na zaplacení úroku. A co s tím, mají novou vládu? Ale to, jak to říkal ten pan, že si můžou prodat nějaké ostrovy, no to by se asi taky někomu hodilo. Uh-huh. Ta naše podobnost může být taky čistě jenom náhodná.
Děkuji za názor, pane Josefe, děkujeme. A dovolal se nám další posluchač, pan Mirek. Hezký večer vám přeji.
Dobrý večer, pane Macháčku, já jsem se zájmem minulou neděli sledoval váš diskuzní pořad, kde byli mimo jiných redaktorů i pan Petr Holub. Domnívám se, že redaktor Petr Holub měl poněkud vyfutrovanější argumenty než vy. A teď jsme se asi před 2 dny dozvěděli ze sdělovacích prostředků, že soudruh, jak se jmenuje ten novej premiér, ano, soudruh Tsipras byl pozván soudruhem Putinem do Moskvy. Pane Macháčku, dovedl byste asi tak nějak přibližně odhadnout, co mu tavárišť Putin bude nabízet? A ještě bych chtěl připomenout, že zaznělo v té diskuzi, že řecký starobní důchod je asi 3x větší, než je slovenský nebo český. Řecká minimální mzda je asi 3x nebo 4x vyšší než ta česká. A zajímalo by mě, jaké jsou tam ceny. Proč si tak stěžují? Mají daleko menší náklady na vytápění svých příbytků.
Tak děkujeme, pane Mirku, já si dovolím malilinko vás opravit. Řecká minimální mzda teď po jejím snížení vychází v českých korunách na 18 500 a potraviny a další zboží je tam o dost dražší než třeba u nás, aspoň mohu mluvit o ostrovech. Nicméně váš názor přetavím do otázky pro Honzu Macháčka. Mluvil jste o panu Putinovi, takže Rusko-Řecko. Honzo, nedávno se ministr obrany Řecka vyjádřil, že když nepůjčí eurozóna, může se Řecko obrátit na například Čínu nebo Rusko. Jak si to překládáš? A není to v podstatě tak, že jde o to, kdo tedy to Řecko koupí?
No, on ho nikdo nekoupí, já bych to teda upřesnil, tak jsem ten výrok slyšel, on nejdřív mluvil o Americe, že by mohla pomoct, ano. Ale Amerika, to abychom mu teda ještě úplně nekřivdili, která zase těžko, vzhledem k tomu, že má silnou pozici v Mezinárodním měnovém fondu, tak ho těžko bude vlastně zase nabourávat jeho postoj. Rusko by určitě, kdybychom byli před 2 lety, tak by Rusko určitě bylo na koni a pomáhalo by prostě velice rádo a mělo by na to v podstatě neomezené zdroje, ale dneska je trošku jiná doba, víme, v jaké Rusko finanční situaci, kolik ho stojí propad cen ropy, kolik ho stojí sankce, kolik ho stojí i financování toho válečného konfliktu, udržování Krymu a tak dále.
Ale takže protože máme málo času, řekněme, jak vidíš tu možnost, že by třeba Řecko v případě neúspěšných jednání s eurozónou za nějakých okolností se obrátilo třeba na tu Čínu, která je nejpravděpodobnější a která investuje ve velké míře v západní Evropě.
Asi by se tu snažilo o lecos, ale prostě privatizace pod tlakem, které se říká teda anglicky fire sale, jako ta většinou moc zdrojů nepřinese, prodat lze lecos, prostě lze narychlo honem schánět investory, ale ta privatizace je jednorázová věc, to prostě tu ekonomiku úplně protože můžete prodat nějaká strategická aktiva, přístavy, rafinérie a tak dále, ale to úplně neobrátí tu ekonomiku k růstu a rozhodně jí to nepomůže prostě okamžitě, takže to jsou věci, které prostě Řecko nezachrání. Musela by Čína nebo to Rusko poskytovat ty dlouhodobé úvěry, museli by v podstatě nahradit Mezinárodní měnový fond do určité míry a jak jsem řekl, naštěstí, geopoliticky naštěstí má teďko Rusko dost problémů třeba se svou vlastní měnou. Možná se situace otočí, cena ropy třeba zase poroste výrazně, můžeme být za 2 roky úplně jinde, ale jenom chci říct, že zopakovat, že Řecko je poměrně důležitým členem Severoatlantické aliance, je to země, která má větší armádu, mnohem než máme, má 200 stíhaček, má 1000 tanků.
A mělo by se vyplatit nám a našim partnerům tu zemi zachránit. Dovolal se nám poslední posluchač, prosím o stručnost. Dobrý večer, pane Josefe.
Dobrý večer. Já jsem chtěl říct jednu věc. Všichni víme, že v Řecku se prakticky neplatily daně v uplynulých 10 letech. A bylo by třeba tedy, aby prostě nebyli to jenom podnikatelé, kteří dělali materiální výrobu, ale lékaři, advokáti a tak dále, kupovali vily, jachty a tak dále. Myslím, že Řecko by si trochu mělo pomoct samo dodanit tady, samozřejmě majetková přiznání, dodanit to a podílet se prostě na saturaci toho dluhu, protože jinak by to bylo nemorální, třeba vůči Slovensku. Tak děkuju. Naschledanou.
Děkujeme panu Josefovi a tím budeme muset postupně skončit. Připomenu, Řecko v podstatě nemělo nikdy silnou ekonomiku. Málo platné je to země, která žije z moře oliv, jogurtu a půjček, které ty dluhy trápí, jak jsem se dočetla, více než 200 let prakticky po celou dobu samostatnosti. Ale doufejme, že jako dovolenková destinace nám v eurozóně vydrží. Hostem dnešního radiofóra Českého rozhlasu Plus byl ekonomický novinář a komentátor Lidových novin Jan Macháček. Honzo, díky za návštěvu ve studiu a za odpovědi.
Děkuji za pozvání.
A s posluchači se loučí a pěkný zbytek večera přeje Lucie Vopálenská. Zítra se můžete těšit na Petra Švarce a debatu o ukrajinské krizi. Mějte se hezky.